Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top-box-ի բջջային հավելվածի iransat-5-26-i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկոթանգակին բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր 3 շաբթի 2025 թվականի ապրիլի 29-ը իրանական օրացույցով 1404 թվականի օրդիբեհեշտ ամսվա 9-ն Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյանի եւ Արթինա Լևերդյանը։ Այսօրվա հաղորդումները ձեզ կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ եթեր կհեռարձակվի Ղուրանի ծայաներ կարճ ռադիոգովազդից, հետո ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա մար նկատի առած քաղաքավելուցական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեզ կներկայացնենք Հոլիվուդ քաթ հաղորդաշարի հերթական համարը, իսկ վերջում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական համարը։ Շարունակեք ինտերակցիել մեզ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, եթերում Ղուրան է։
Բիսմիլլահիռ-ռահմանիռ-ռահիմ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
صدق الله العلي العظيم
سورة همزة هنون وغرمات يبارغوت استتو Վայ թերություն փնտրող բծախնդիր հեգնողին, նա, ով մեծ ունեցած կուտակեց և հաշվարկեց անտեսելով օրինավորը և անազնիվը, նա ենթադրում է, որ իր ունեցածը իրեն կհավերժացնի, այդպես չէ, ինչպես ենթադրում է, շուտով հատմեյում կլանող կրակում կհայտնվի, և դու ինչ գիտես, թե ինչ է հատմեն, բոցավար կրակն է աստվածային, կրակ, որ հորդում է սրտերի միջից, այս կրակը պաշարել է նրանց, և բարձրաբերց հյուների պես վեր են խոյացել լեզվակները կրակի։
Բարի երեկո ձեզ թանգային բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունը, շարունակեք ինտերակցիել մեզ։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Elpost,
Armenian Radio, Shanik ws@irib.ir,
Հեռախոս,
Հեռախոս 22 01 37 61.
Տեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանի և Արթին Ալավերդյանը։
Այժմ լուրերի թողարկումը կսկսենք նախաղորդելով մի քանի կարճ լուրեր։ Հայաստանի առևտրային և ներդրումային պատվիրակությունն այցելել է Իրան, առավելագույն ճնշումից մինչև դիվանագիտություն, ինչու Թրամփը չի պատերազմում Իրանի դեմ, համատեղ պատմությունից մինչև ռազմավարական համագործակցություն, Իրանն ու Ադրբեջանն ավելի միասնական են, քան երբևէ, Միացյալ Նահանգների կոնգրեսականը Թրամփին անվստահություն հայտնելու բանաձև է ներկայացրել։ Հայաստանում Իրանի դեսպանատանը կբացվի սկհոմացիան, հայդատի գրասենյակը Բաքվում պահվող հայ գերիներին ազատ արձակելու հարցով դիմել է ԵՀԿ-ին։ Իրանական տրակտորները արտահանվում են 25 երկրներ, Անովրայի անձեռն մխելության չեղարկումը, Միացյալ Նահանգներն Իսրայելին կանաչ լույս է տալիս մարդու իրավունքների խախտումները սրելու համար։ Այս և մյուս լուրերը կհաղորդ ենք ամբողջությամբ առաջիկա րոպեների ընթացքում։
Չնայած Իրանի նկատմամբ իր խորը թշնամանքին, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը մի քանի պատճառներով չի պատրաստվում պատերազմել Իրանի դեմ և հույս է դնում է դիվանագիտական լուծումների վրա։ 2025 թվականին միջազգային ռազմավարական իրավիճակը 2020 թվականի հակառակն է։ Ուկրաինայում և Գազայում երկու երկարատև պատերազմներ են ընթանում և Իրանի ու Սաուդյան Արաբիայի միջև թշնամանքի մասը շտաբները նվազել են։ Իրանը նաև երկարաժամկետ ռազմավարական հարաբերություններ է հաստատել Չինաստանի և Ռուսաստանի հետ և Արևմուտքի ճնշման պայմաններում քայլեր է ձեռնարկել ինքնաբավությունը և շուկայական նորարարությունը խրախուսելու համար։ Սահաբ ցանցի փոխանցմամբ Իրանի վրա ռազմական հարձակումը կարող է լայնածավալ հետևանքներ ունենալ, այդ թվում նոր աշխարհակահաղական դաշինքների ստեղծում, Իսրայելի ուղղությամբ հրթիռների արձակում, շուկաների փլուզում, նավթի գների բարձրացում և համաշխարհային տնտեսական կայունության խաթարում։ Իր 2024 թվականի նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ նա Թրամփը շեշտը դրեց առաջին ամերիկան սկզբունքի վրա և խուսափեց արտաքին ճգնաժամերին ներգրավվելուց։ Նա քննադատել է իր իրավանախորդ Ջո Բայդենին Միացյալ Նահանգներին կիսապատերազմական պարտավորությունների մեջ ներգրավվելու համար։ Բենյամին Նեթանյահուի գլխավորությամբ Իսրայելը նույնպես բախվում է ներքին պարակտումների և պատերազմից բխող հոգնածության խնդիրների։ Պատերազմի բարձր ծախսերն ու ռիսկերը դրա արդյունքի անորոշության պայմաններում դիվանագիտությունը դարձրել են ավելի գրավիչ տարբերակ։ Առանց միջազգային աջակցության նախահարցակողական հարվածը կարող է քայքայել ՆԱՏՕ-ն և ամրապնդել Չինաստանի, Ռուսաստանի և Իրանի միջև ներդաշնակությունը։ Ավելին, Իրանի ռազմական հզորությունը ներառյալ նրա ճշգրիտ և լայն հրթիռային կարողությունները առաջադեմ անօթաչու թռչող սարքերը և ժամանակակից ռազմական սարքավորումները նրան դարձնում են հզոր հակառակորդ։ Իրանը նաև զգուշացրել է, որ հարձակման դեպքում արագ և զանգվածային պատասխան կտա, ինչը մտահոգել է ամերիկացի ռազմական դերլուծաբաններին։
Իրան Էքսպո 2025 ցուցահանդեսում Հայաստանի առևտրի և ներդրումային պատվիրակության անդամները հանդիպել են Արևելյան Ադրբատականի տնտեսական կառավարիչների հետ։ Հանդիպմանը ներկայացվել են Իրանի հյուսիսարևմտյան այս նահանգի կարողությունները գյուղատնտեսության, հանքերի, արդյունաբերության և զբոսաշրջության ոլորտներում։ Արևելյան Ատրպատականի Նահանգապետարանի ներդրումային գործերի համակարգման վարչության գլխավոր տնօրեն Ռահման Ֆալահը հայտարարել է, որ նահանգի տնտեսության 96%-ը պատկանում է մասնավոր հատվածին, ինչը ստեղծել է ներդրումների համար բարենպաստ միջավայր։ Հայաստանի պատվիրակությունն էլ ողջունել է ներկայացված կարողությունները և ընդգծել Արևելյան Ատրպատականի հետ առևտրատնտեսական համագործակցության իր պատրաստակամությունը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կոնգրեսի Ներկայացուցիչների Պալատի անդամ Շրի Թանեդարը, որը Միչիգան նահանգն է ներկայացնում դեմոկրատական կուսակցությունից, հայտարարել է նախագահ Դոնալդ Թրամփին անվստահություն հայտնելու գործընթացը սկսելու մասին։ Թանեդարը պետության ղեկավարին մեղադրել է սահմանադրությունը խախտելու և իշխանությունը բռնազավթելու փորձի մեջ։ Այս երկրում մենք ունենք նախագահներ, ոչ թե թագավորներ, սա պարզապես զանցանք չէ, այլ իմպիչմենտի արժանի զանցանք, սա առաջնորդություն չէ, սա բռնակալություն է, եթե մենք թույլ տանք, որ սա շարունակվի, մենք կընդունենք, որ նախագահը օրենքից վեր է, սահմանադրությունն էլ պարտադիր չէ, իր տեսաուղերձում հայտարարել է կոնգրեսականը, կոչանելով գործընկերներին աջակցել նախաձեռնությանը։ Թանեդարի հայտարարությունը մեղադրանքի 7 կետ է պարունակում, մասնավորապես նա պնդում է, որ Դոնալդ Թրամփը չարաշահում է գործադիր իշխանությունը, խոչընդոտում է արդարադատությունը, ոտնձգություն է իրականացնում խոսքի ազատության նկատմամբ, ճնշում է գործադրում լրատվամիջոցների և քննադատների վրա, ինչպես նաև ինքնիշխան պետություններին սպառնում է ռազմական միջամտությամբ։ Բացի այդ, կոնգրեսականը նախագահին մեղադրում է կոռուպցիայի, բռնակալության և ապուրինի մարմինները ստեղծելու մեջ։ Խոսքը Միացյալ Նահանգների կառավարության արդյունավետության բարձրացման գերատեսչության մասին է, որի ղեկավարն է դարձել Իլոն Մասկը։ Թանեդարի խոսքով Թրամփը Մասկին լիազորությունները շնորել, որոնք թույլ են տալիս միակողմանիորեն խախտել սահմանադրությունը։ Սա Դոնալդ Թրամփին անվստահություն հայտնելու առաջին փորձը չէ, ավելի վաղ նման ծրագրերի մասին էր հայտարարել տեղացի կոնգրեսական Էլ Գրինը, որը Թրամփի նախագահության դեր առաջին ժամկետի ընթացքում մի քանի անգամ կոնգրեսին փաստաթուղթ էր ներկայացրել նրան իշխանությունից հեռացնելու մասին, սակայն բոլոր նախաձեռնությունները ձախողվել էին։
Ըստ Pars Today-ի 7 փոխմբռնման հուշագրեր ստորագրելով և համապարփակ ռազմավարական ծրագիր մշակելով, Իրանն ու Ադրբեջանը իրենց պատմական և մշակութային հարաբերությունները բարձրացրել են տնտեսական, քաղաքական ու տարածաշրջանային համագործակցության նոր մակարդակի։ Pars Today-ի փոխանցմամբ ապրիլի 28-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի Բաքու կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում Իրանն ու Ադրբեջանը ստորագրելով համագործակցության 7 հուշագիր և կարևորելով համապարփակ ռազմավարական պլանի մշակումը նոր էջ բացեցին իրենց երկկողմ հարաբերություններում։ Այցը, որը ջերմորեն ընդառաջվեց Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի կողմից, ընդգծեց երկու ժողովուրդների միջև պատմական, մշակութային և ազգական խորը կապերը և ցույց տվեց տարածաշրջանային համագործակցությունը ընդլայնելու համատեղ վճռականությունը։ Իր ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում Փեզեշկյանը երկու երկրի միջև հարաբերությունները բնութագրեց որպես ընդհանուր պատմության և մշակույթի վրա հիմնված, ասելով՝ «Մենք հարևաններ ենք, որոնք ապրում են կողք կողքի և աջակցում են միմյանց. Այս խորը կապերը խոչընդոտում են պարակտում ստեղծելու ցանկացած փորձ»։ Անդրադառնալով մշակութային, կրոնական և քաղաքական ընդհանրություններին, Փեզեշկյանը հայտարարեց համապարփակ ռազմավարական ծրագիր մշակելու երկու երկրի որոշման մասին, որը կապահովի համագործակցության շրջանակ արդյունաբերական, գիտական, մշակութային, տնտեսական, քաղաքական ու անվտանգության ոլորտներում։ Այցի ընթացքում համատեղ հայտարարությունից բացի ստորագրվել են 7 փոխմբռնման հուշագրեր՝ քաղաքական խորհրդատվությունների, տրանսպորտի, մշակութային փոխանակումների, առողջապահության, լրատվության և ներդրումների ոլորտներում։ Իրանի և Ադրբեջանի բարձրաստիճան պատվիրակությունների հանդիպման ժամանակ, անդրադառնալով Իրանի և Ադրբեջանի ժողովուրդների միջև պատմական, մշակութային և ազգական կապերին, Մասուդ Փեզեշկյանը հավելել է, այս հաղորդակցությունները տարածաշրջանային համագործակցության ընդլայնման նոր ճանապարհ կբացեն։ Իմամ Խամենեի ջերմ ողջունները փոխանցելով Ադրբեջանի պաշտոնյաններին նա նշել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը միշտ ընդգծել է Ադրբեջանի ժողովրդի իրավունքներին աջակցելը եւ համոզված է, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածքյան բաժանելի մասն է։ Իրանի նախագահը Բաքվում իրանական պատվիրակության ներկայությունը համարել է երկու երկրի լուրջ վճռականության նշան, ամրապնդելու կապերն ու միասնությունը եւ ընդլայնելու Իրանի ու Ադրբեջանի միջև համախմբվածությունը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի հայ դատի կենտրոնական գրասենյակը Բաքվում պահվող 23 հայ գերիների ազատ արձակման հարցով դիմել է Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության պատասխանատուններին։ Հայդատի գրասենյակն առաջարկել է, որ գործարկվեն ՀՀԿ-ի տրամադրության տակ գտնվող գործիքակազմերը, գնահատվեն օրենսդրական եւ վարչական ընթացակարգերը, արձանագրվեն փաստերը, ինչպես նաեւ համապատասխան առաջարկներ եւ խորհրդատվություններ կատարվեն։ ՀՀԿ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին փոխանցված են մի շարք տեղեկություններ Ադրբեջանում դատական համակարգի թերությունների, ինչպես նաև աջակցություն հայ գերիների տարբեր պետությունների եւ միջազգային կազմակերպությունների դիրքորոշումների մասին։ Յուրաքանչյուր օրը ճակատագրական է մեր գերիների բարօրության ու կյանքի համար։ Միջազգային հանրությունը պետք է ճնշում գործադրի Ադրբեջանի եւ նախագահ Իլհամ Ալիևի վրա, որպեսզի դադարեցվեն մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումներն ու ազատ արձակվեն ապօրինի կերպով ձերբակալված բոլոր հայ գերիները, ասված է հաղորդագրությունում։ Նշենք, որ դեռ ապրիլի 4-ին հայ հեղափոխական դաշնակցության հայ դատը գործարկել է միջազգային հարթակ հայ պատանդների ազատ արձակման համար։ 6 լեզվով պատրաստված հարթակով հնարավոր է նամակով դիմել ՀՀԿ բարձրաստիճան պաշտոնյաներին Ադրբեջանում պահվող հայ պատանդների ազատ արձակմանը նպաստելու համար։ ՀՅԴ-ի բյուրոյի հայդատի կենտրոնական գրասենյակը հիշեցրել է այս հարթակի մասին, որտեղ ստորագրությունների թիվն այս պահին հասել է 6000-ի։ Հիշեցնենք, հունվարի 17-ից Ադրբեջանում ընթանում է Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական առաջնորդների գործով դատավարությունը։ Մեղադրյալների թվում են նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը, Արայիկ Հարությունյանը, Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը եւ այլք։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատանը կբացվի Սքոմացյան, Շահիդ Ռաջայի նավահանգստում տեղ ունեցած պայթյունի եւ դրան հաջորդած հրդեհի հետևանքով զոհերի հիշատակին։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանում Իրանի դեսպանությունը։ Ապրիլի 30-ին ժամը 10:00-ից մինչև 13:00 և 15:00-ից մինչև 17:00 դեսպանատան տարածքում ցանկացողները կարող են իրենց հավաքցությունները հայտնել։ Ապրիլի 26-ին Իրանի Բանդարաբաս քաղաքի հարավում գտնվող Շահիդ Ռաջայի անվան նավահանգստում տեղ ունեցած պայթյունը, որին հաջորդել էր հրդե, հանգեցրել է առնվազն 70 զոհի, ըստ հրապարակված տվյալների։ Պայթյունի պատճառը վառելիքի լցանավի բախումն էր, որի հետևանքով նաև կոտրվել են մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող շենքերի ապակիներ, պոկվել են բեռնարկղերի մետաղական հատվածները, վնասելով ներսում պահվող ապրանքները։ Հրդեհի մարման աշխատանքներն արդեն ավարտվել են, այս մասին տեղեկացրել են Իրանի ներքին գործերի նախարար Էսքյանդար Մոմեինին և Իրանի ազգային աղետների կառավարման կազմակերպության խոսնակ Հոսեն Զաֆարին։ Վերջինս հայտնել է, որ պայթյունի հետևանքով վիրավորված 1072 մարդ արդեն դուրս է գրվել հիվանդանոցներից, սակայն 138 վիրավոր դեռ շարունակում է ստանալ բժշկական օգնություն։ Իրանում ապրիլի 28-ը հայտարարվել էր ՍՔՕ օր։ Նախնական տվյալներով ողբերգության պատճառը եղել է անփութությունը, դեպքի վայրում մաքրման և փլվածքների հեռացման աշխատանքները շարունակվում են։
Իրանի տրակտորաշինական ընկերությունը, որպես գյուղատնտեսական մեքենաների արտադրության BVR, հաջողությամբ արտահանել իր արտադրանքը 4 մայրցամաքների 25 երկրներ։ Այս ընկերությունը, որն ունի ավելի քան 60 տարվա արտադրական պատմություն, այսօր համարվում է տարածաշրջանի տրակտորների շուկայի հիմնական խաղացողներից մեկը։ Ըստ զեկույցների, իրանական տրակտորները արտահանվում են տարբեր շուկաներ, այդ թվում Գերմանիա, Ֆրանսիա եւ Իտալիա Եվրոպայում, Ռուսաստան եւ Թուրքիա Եվրասիայում, Իրանի հարևանությամբ գտնվող Իրաք եւ Աֆղանստան, եւ նույնիսկ Աֆրիկյան եւ Լատինամերիկյան երկրներ, ինչպիսին է Վենեսուելան։ Հետաքրքիր է իմանալ, որ Իրանը մատակարարում է Իրաքի եւ Աֆղանստանի տրակտորների կարիքների մոտ 70-ից 80%-ը, ինչը վկայում է տարածաշրջանային շուկաներում ընկերության գերակայության մասին։ Վերջին տասնամյակների ընթացքում իտալական Fiat-ի եւ ռումինական UTB նման բրենդային ընկերությունների հետ միջազգային համագործակցության շնորհիվ ընկերությունն այսօր ձեռք է բերել բոլոր տեսակի տրակտորներ, թեթև տնային մոդելներից մինչև ծանր արդյունաբերական մեխանիզացիաներ արտադրելու լիարժեք տեխնիկական գործիքներ։ Իրանի տրակտորաշինական ընկերությունը չի բավարարվել վերջնական արտադրանքի արտահանմամբ եւ մեծ քայլեր է ձեռնարկել իր ապրանքանիշի միջազգայնացման ուղղությամբ արտադրական հոսքագծեր հիմնելով այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Վենեսուելան եւ Տաջիկստանը։ Ընկերությունը նախատեսում է ընդլայնել իր ներկայությունը համաշխարհային շուկաներում։ Հարկ է նշել, որ Իրանի տրակտորաշինական արտադրությունը ոչ միայն բավարարել է ներքին կարիքները, այլև դարձել է այս արտադրանքի կարևոր արտահանողներից մեկը տարածաշրջանում եւ աշխարհում։
Եմ մեր վերջին լուրի համաձայն Pars Today-ի փոխանցումը, որ տարածաշրջանային հարցերով փորձագետը զգուշացրել է մերձավոր արևելքում Պաղեստինցի փախստականների օգնության եւ աշխատանքների գործակալության անձեռն մխելության չեղարկումը կթուլացնի միջազգային համակարգը, եւ Թել Ավիվին կխրախուսի շարունակել մարդիրավունքների խախտումները Գազայում։ Իրանցի փորձագետ Նավիդ Քամալին երեքշաբթի օրը իր բելլուծության մեջ Անովրայի դատական անձեռն մխելությունը չարգելու Միացյալ Նահանգների վերջին որոշումը որակել է որպես Վաշինգտոնի արտաքին քաղաքականության խորը եւ մտահոգիչ փոփոխության նշան գրելով։ Այս որոշումը ոչ միայն լոգիրավական փոփոխություն չէ, այլև Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմի սիոնիստական ռեժիմի պատերազմական նպատակներին հստակ համաձայնության եւ մարդասիրական օգնության ոլորտում ակտիվ միջազգային կառույցների վրա, մասնավորապես Գազայի հատվածում ճնշումների ուժեղացման նշան է։ Նշելով, որ այս քայլը հակասում է Միացյալ Նահանգների նախորդ վարչակազմի քաղաքականությանը, նա անգծել է այս մոտեցումը նպատակ ունի մեծացնել ճնշումը այն կառույցների վրա, որոնք իրենց մարդասիրական առաքելությունների շրջանակներում գործում են Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի շահերի շրջանակից դուրս։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Արտեն Ալավերդյանը եւ Ալբինա Բաբասարյանը։
Այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում այսօրվա համար նկատեած քաղաքավարելուցական հոդվածը, որի խորագիրն է Փաշինյանին իմպիչմենտի ենթարկելու առաջարկը, իրավական մարտահրավերները եւ ընդդիմության քաղաքական խաղը։ Հայաստանում արթունենք քաղաքացիական շարժումը փորձել է խորհրդարանում ակտիվացնել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին իմպիչմենտի ենթարկելու գործընթացը։ Այս շարժման անդամները խորհրդարանի բոլոր 107 պատգամավորների անունով նամակներ են փոխանցել ազգային ժողով։ Այս շարժումը ընդդիմադիրներից կոնկրետ քայլեր է ակնկալում վարչապետ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթացը սկսելու համար։ Այս շարժումը, որն ունի կոնկրետ քաղաքական նպատակներ, հայտարարել է, որ Փաշինյանի հերացումը երկրում միակ հնարավոր տարբերակն է իշխանապողություն իրականացնելու համար, եւ անգամ ներկայացրել է ազգային ժողովի որոշման նախագծի տեքստն ու հիմնավորումները։ Շարժումը նշում է, որ վարչապետին անվստահություն հայտնելու հիմքն այն է, որ Փաշինյանն ու իր կաբինետը 2021-ից 26 թվականների ընթացքում կառավարության ծրագրին հակառակ են գործում։ Սակայն այս նախաձեռնությունը բախվում է բազմաթիվ իրավական մարտահրավերների։ ՀՍՆ-ի Հանրապետության ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի համաձայն վարչապետի իմպիչմենտի գործընթացը սկսելու համար անհրաժեշտ է պատգամավորների ընդհանուր թվի 1/3-ի 36 պատգամավորի ստորագրություն։ Խորհրդարանի երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները՝ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան եւ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած Պատիվ ունեմ խմբակցություններն ունեն 34 ձայն։ Որպեսի Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու նախագիծ ներկայացվի ազգային ժողով, անհրաժեշտ է 36 պատգամավորի համաձայնություն, իսկ նախագծի ընդունման համար 107 պատգամավորից առնվազն 54-ը պետք է կողմ քվեարկի։ Այսինքն, առանց քաղաքացիական պայմանագիր իշխող կուսակցության որոշ պատգամավորների աջակցության միայն կարող է որոշման նախագիծ ներկայացվել, այն էլ եթե նախաձեռնությանը միանա նաև խմբակցությունից հեռացված կամ դուրս եկած պատգամավորներ։ Չնայած այս խոչընդոտներին, արթունենք շարժման ակտիվիստները լավատեսություն են հայտնել այս գործընթացի հաջողության վերաբերյալ, պնդելով, որ նախագիծը ներկայացնելուց առաջ կստանան առնվազն 60 պատգամավորների ստորագրություն։ Այս պնդումը գործնականում քիչ հավանական է, սակայն շարժման անդամները հայտարարել են, որ Նիկոլ Փաշինյանին հերացնելու գործընթացը միայն խորհրդարանով չի սահմանափակվի։ Այս պահին, երբ խորհրդարանում մեկնարկը տրվի, իրեն գործողություններ կսկսեն նաև փողոցում։ Հենց մեր պատգամավորները սկսեն իմպիչմենտ, ինչ որ մեկը պատգամավորներից սկսի իմպիչմենտի գործընթաց, բնականաբար միանգամից պետք է կենտրոնանալ փողոցի պայքար կազմակերպելու վրա, գեներացնելու վրա, հայտարարել են շարժման անդամները։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն այս ջանքերը որակել է արդեն ձախողված, իսկ կուսակցության ներկայացուցիչներից մեկը, Հասմիկ Հակոբյանը, ասել է, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը նույնպես պատրաստ չէ իմպիչմենտի գործընթացը սկսել։ Նա այս շարժման իրական նպատակը համարել է հանրային աջակցությունը գրավել է և 2026 թվականի ընտրություններում իրեն որպես գլխավոր ընդդիմություն ներկայացնել է։ Նա կանխատեսել է, որ այս ծրագիրը կձախողվի։ Հայաստան խմբակցությունը, որը խորհրդարանի ամենամեծ ընդդիմադիր խումբն է, դեռևս չի հայտարարել իր պաշտոնական դիրքորոշումը։ Հանգակին բարեկամներ, ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ ենք ներկայացնում Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի հերթական համարը։ Հոլիվուդ Քաթ
Ինչպես է Հոլիվուդը թեջացնում իրանաֆոբիայի կրակը։
Ինչ է իրանաֆոբիան և ինչպես է Հոլիվուդը թեջացնում իրանաֆոբիայի կրակը։ Իրանը որպես հրեշ ներկայացնելու հարցում Հոլիվուդում նկարահանված ֆիլմերի ազդեցությունն է ավելի մեծ, թե հեռուստասերիալների։ Հոլիվուդյան ֆիլմերում կամ հեռուստասերիալներում Իրանում տեղի ունեցած իրադարձությունները որքան ճիշտ են ներկայացվում։ Ինչպես է Իրանի միջուկային ծրագիրը որպես գործիք կիրառվում իրանցիներին արատավորելու համար։ Ընկերակցեք մեզ Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի ընթացքում, որի շրջանակում կխոսենք Հոլիվուդում առկա իրանաֆոբիայի մասին։
Տարիներ շարունակ Հոլիվուդը վերածվել է իսլամաֆոբիա ու իրանաֆոբիա տարածող ֆիլմեր արտադրող մեքենայի, որը չի ցանկանում կանգ առնել։ Այդ քաղաքականությունը չի դադարել նույնիսկ 5 գումարած 1 խմբի հետ Իրանի բանակցությունների ընթացքում։ Այդ քաղաքականության լավագույն օրինակներից են հայրենիք, տիկին նախարար, ամերիկյան ոդիսական սերիալներ։ Տարիներ շարունակ Հոլիվուդյան ստուդիոներում նկարահանվել են իրանաֆոբիան տարածող ֆիլմեր։ Նրանք մշտապես կեղծ պատկեր են ներկայացնում միջուկային Իրանի սպառնալիքի վերաբերյալ։ Որձելով ցույց տալ, թե իրանցի պաշտոնյանների այդ թվում արտաքին գործերի նախարարն անազնիվ են եղել միջուկային բանակցություններում, լրագրողների ու իրավապաշտպանների ներկատմամբ ճնշումներ են գործադրվում, իսկ Իրանը հետամնաց երկիր է։ Միջուկային բանակցությունների ընթացքում իրանաֆոբիայի քաղաքականությունն ու հակաիրանական տրամադրությունները ավելի ակտիվացան, դա նկատելի է Հոլիվուդյան ֆիլմերում ու սերիալներում։ Իրանաֆոբիա կարելի է նկատել անգամ Իրանի միջուկային գործարքի եւ 5 գումարած 1 խմբի հետ բանակցությունների թեմայով նկարահանված Global Zero շարժման նկարահանած Հոլովակում։ Դրանում Հոլիվուդյան հեղինակավոր դերասանները կոնգրեսին խնդրում են աջակցել Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրին, քանի որ հակառակ դեպքում Թեհրանն ԱՄՆ-ի դեմ միջուկային գործողություններ կձեռնարկի։
Սակայն ներկայումս Միացյալ Նահանգների ժամանցային արդյունքը հասել է գագաթնակետին 2020 թվականին նկարահանված և 8 եթերաշրջանից ու 96 մասից բաղկացած հայրենիք հեռուստասերիալում իսլամաֆոբիան ամենաշատն է առկա։ Այն նաև ամենաբացահայտ հակաիրանական սերիալն է։ Երրորդ շրջանում իրանաֆոբիան այնքան շատ է, որ սերիալը քննադատության է արժանացել նույնիսկ ամերիկյան ԶԼՄ-ների կողմից։ Հեռուստասերիալի բովանդակությունն այնպիսին է, որ հեռուստադիտողն անկասկած մտածելու է, թե այն նկարահանվել է իսրայելական բանակի հետախուզական ծառայության և Իրանի ընդդիմադիր խմբավորումների աջակցությամբ։ Սերիալի առաջին երկու եթերաշրջանները պատմում են ԿՀՎ-ի ու Ալ-Ղաիդայի միջև հակամարտության մասին։ Երկրորդ եթերաշրջանի վերջին մասն ավարտվում է ԿՀՎ-ի կենտրոնակայանում տեղի ունեցած խոշոր պայթյունով։ Երրորդ եթերաշրջանի սկզբում իրավիճակը ներկայացվում է այնպես, որ պայթյունը կազմակերպել է Իրանն ի պատասխան իր միջուկային օբյեկտների վրա Իսրայելի հարձակման։ Այս եթերաշրջանում հեռուստադիտողին իրավիճակը ներկայացվում է այնպես, որ Իրանն ու իրանցի գաղտնի գործակալներն ավելի վտանգավոր են, քան Ալ-Կայդան։ Եթերաշրջանի 8-րդ բաժնում պատմությունն ավելի տարօրինակ է դառնում։ ԿՀՎ-ն փորձում է իր իրանցի ուժերի միջոցով Իրանում իշխանության փոփոխություն իրականացնել։ Սերիալի ողջ ընթացքում Իրանը ներկայացված է ծայրահեղ սխալ ու հակաբարոյական ձևով ու բացի այդ որպես արաբական երկիր։
Տեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ընդդրությանն ենք հանձնում Hollywood Cut հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հնարավոր չէ, որ այսքան թշնամություն մի ժողովրդի նկատմամբ պատահական լինի կամ որպես միջոց օգտագործվի դրամատիկական ազդեցությունն ավելի ընդգծելու համար։ NCIS-ը Միացյալ Նահանգների ռազմածովային քրեական հետախուզական ծառայության մասին պատմող սերիալ է։ Անկասկած ամենադիտվածներից է, որը եթերում է 2003 թվականից։ Սերիալը նկարահանում է CBS ընկերությունը, այն հիմնված է ԱՄՆ նավատորմի և ծովային հետևակի կորպուսի հետ կապված մի շարք քրեական գործերի վրա։ Մինչ այժմ նկարահանվել է սերիալի 20 եթերաշրջան։ Այն արժանացել է բազմաթիվ մրցանակների, որոնց թվում 3 անգամ ներկայացվել է Էմի մրցանակաբաշխության ամենադիտված սերիալներ անվանակարգում։ Դա վկայում այն մասին, թե որքան սիրված է սերիալը։ Սերիալի յուրաքանչյուր եթերաշրջան միայն Միացյալ Նահանգներում ունենում է միջին հաշվով 15 միլիոն դիտում։ Սերիալը հերարցակվում է նաև այլ երկրներում, իսկ որոշ երկրներում այն ամենադիտվածների շարքում է։ Այն այնքան ազդեցիկ է, որ կարող է աշխարհի տարբեր երկրներում փոխել մարդկանց մտածելակերպն ու կարծիքը։ Իսկ արևմտյան երկրներում այս սերիալի ազդեցությունն այնքան խորն է, որ դրա առաջին եթերաշրջանի մեկնարկից 20 տարի անց մի շարք հեռուստաընկերություններ նկարահանել են նմանատիպ մի քանի սերիալ։
Այս սերիալում մուսուլմանների ու հատկապես իրանցիների դեմ մի շարք մեղադրանքներ են ուղղված։ Նման մեղադրանքներ կարելի է տեսնել նաև գեղարվեստական ֆիլմերում, քանի որ սահմանափակ թվով մուսուլմանների է կարելի մեղադրել ահաբեկչության մեջ, կամ ներկայացվում է այնպես, թե նրանք կապված են կառավարական մարմինների իսլամական կազմակերպության կամ հենց Իրանի հետ։ Սերիալի 11-րդ եթերաշրջանի առաջին մասում Իրանի հասցեին հնչում են մի շարք մեղադրանքներ եւ փորձ է արվում Իրանը ներկայացնել որպես վտանգավոր երկիր։ NCIS-ը եւ արևմուտքի բոլոր ժամանցային լրատվամիջոցները փորձում են Իրանը ներկայացնել ոչ միայն որպես միջուկային սպառնալիք եւ ահաբեկչության հովանավոր, այլև երրորդ աշխարհի սարսափելի երկիր։ Սերիալի 11-րդ եթերաշրջանի առաջին մասում գլխավոր դերակատարը գործակալ Գիպսը ստանում է հանձնարարություն մուտք գործելու Իրան և միանալ պաշտպանության նախարարության գաղտնի սպային, որպեսի հետևի երիտասարդ սպայի սպանության հետաքննությանը, որի գլուխը սպանվելուց հետո հանձնվել է Միացյալ Նահանգներին։ Այստեղ Իրանը որպես միջուկային սպառնալիք եւ ահաբեկչության հովանավոր ներկայացվելուց բացի առաջ է գալիս ևս երկու կետ. Նախ արևմտյան ԶԼՄ-ները վախենալով Իրանի առաջընթացից խեղաթյուրում են երկրի հեղինակությունը, հանդիսատեսին ավելի հետաքրքրելու նպատակով։ Իրանը ներկայացվում է որպես երրորդ աշխարհի երկիր եւ հանդիսատեսի մոտ առաջանում է այն մտավախությունը, որ եթե անգամ Իրանը հաստատի խաղաղ միջուկային դոկտրինա, դժվար թե հնարավոր լինի վստահել այդ երկրին, հաշվի առնելով դրա ամբոստ էությունը։
Մարդկանց մտքերի ու կարծիքների վրա ազդելու մասին գրքերի հեղինակ Սթիվեն Սատլերն ասում է. 30 տարի տևած ուսումնասիրությունների արդյունքում ես կարող եմ ասել, թե մարդիկ չեն պատկերացնում, որքան մեծ է ուրիշների ազդեցությունն իրենց որոշումների վրա։ Դա մի ամբողջ գիտություն է և բազմամիլիոնանոց արդյունաբերություն։ Հայտնի հոգեբան Զիգմոնդ Ֆրոյդի եղբորորդին Էդվարդ Բերնեյսը ուսումնասիրում էր, թե ինչպես են մարդկանց վրա ազդում արտաքին գործոնները և ինչպես է աշխարում ենթագիտակցությունը։ Նա այս գիտությունը հասցրեց նոր փուլի, նա ստեղծեց մի բան, որն անվանեց քարոշչություն։ Հարկ է նշել, որ Բերնեյսը Ուոլթեր Լիպմանի ու Այվիլի հետ միասին այն վերածեց գիտության առանձին ճյուղի, հասարակական հարաբերությունների գիտության կողքին։ Կարոշչության գիտության հիմքը հանդիսացած գրքում Բերնեյսն ասում է, որ այս գիտությունը մարդկանց խմբի սովորությունների և կարծիքների գիտակցված և խելացի մանիպուլյացիան է, ինչը կարևոր դեր ունի ժողովրդավարական հասարակության մեջ։ Կրկնում եմ, մարդկանց խմբի սովորությունների և կարծիքների գիտակցված և խելացի մանիպուլյացիան, ինչը կարևոր դեր ունի ժողովրդավարական հասարակության մեջ։ Նրանք, որ կիրառում են այս մեխանիզմը, ձևավորում են անտեսանելի կառավարություն, որն իրականում այդ երկրի իրական վերահսկող ուժն է։ Այս միտքն առաջ է քաշել արտաքին հարաբերությունների խորհրդի, գլոբալիզացիայի և համաշխարհային կառավարման ու կենտրոնական ղեկավարության գաղափարներին զուգահեռ։ Նա շարունակում է. «Մեր աչքերը փակ են, մեր գաղափարներն ու հետաքրքրությունները սերմանվել են մարդկանց կողմից ու մասին երբեք չենք լսել»։ Շատ դեպքերում այս անտեսանելի իշխանության ներկայացուցիչները չեն ճանաչում մյուս ներկայացուցիչներին, սակայն փաստ է, որ մեր առօրյա կյանքում, լինի դա բիզնես, քաղաքականություն, սոցիալական վարկագիծ կամ բարոյական մտքեր, մեր վրա ազդում են որոշակի թվով մարդիկ։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ընդդրությանը հանձնեցինք Hollywood Cut հաղորդաշարի հերթական թողարկումը հետևյալ խորագրով. Ինչպես է Hollywood-ը թեժացնում իրանաֆոբիայի կրակը։
Բարեկամ բարեկամներ, այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք ընդգրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական KKG միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։
Հանգագին բարեկամներ, ծրագրի վերջում ձեզ են ներկայացնում Իրանը հայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական համարը։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ
Լևոն Ահարոնյան.
Կյանքը լի է իրադարձությունների փոթորիկներով։ Քամիները ամեն վարքյան փոխում են իրենց ուղղությունը և անորոշության մատնում փոթորկի մեջ հայտնված մարդուն։ Պետք չէ խուճապի մատնվել, միայն պետք է շարունակել քայլել ճիշտ ուղությամբ, ուր որ է քամին կհանդարտվի և դու կզգաս նպատակից չշեղվելու և նրան հասնելու բերկրանքը։ Դու պիտի քայլես դեպի առաջ և գուցե ընկերներդ քեզ լքեն ու այլևս չլինեն, բայց հիշիր, որ ամեն դեպքում դու պիտի առաջ գնաս ու կանգ չառնես։ Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի այս համարը նվիրված է իրանահայ հայտնի գործարար, ազգային բարերար, ժամանակին տպագրվող հույս երկշաբաթաթերթի արտոնատեր Լևոն Ահարոնյան։
Լևոն Ահարոնյանը ծնվել է 1930 թվականին Իրանի Սալմաստ գավառի Հաֆտվան գյուղում։ 1936 թվականին ընտանիքով տեղափոխվել է Թեհրան։ Ահարոնյանը միջնակարգ կրթությունը ստացել է Թամադոն դպրոցում։ 1955 թվականին ավարտել է ճարտարագիտության ինստիտուտը։ 1956 թվականին նա աշխատել է Իրանի գյուղատնտեսության նախարարությանը կից գործող հիդրոկայանի հողաշինության և քիմիայի լաբորատորիայում։ 1960 թվականին ՄԱԿ-ի ՖԱՕ-ի համաշխարհային կազմակերպության կրթաթոշակով ուսումը կատարելա գործելու նպատակով մեկնել է Նիդերլանդներ և սովորել է Ասխարհնբուրգ գյուղատնտեսական համալսարանի հողագիտության ֆակուլտետում։
Լևոն Ահարոնյանը 1960-65 թվականներին աշխատել է որպես Իրանի գյուղատնտեսության նախարարության ընդհանուր լաբորատորիաների բաժնի պետ։ 1968 թվականից ի վեր աշխատել է ՍԱԹ-ի միջազգային և տուրիստական տրանսպորտային ընկերությունում։ Ահարոնյանի ղեկավարության օրոք ՍԱԹ-ին փոքր ընկերությունից վերածվել է խոշոր ընկերության։ Ահարոնյանը ժամանակին եղել է Թեհրանի հայոց թեմի թեմական խորհրդի պատգամավորական ժողովի անդամ։ 1980 թվականին ընտրվել է Թեհրանի թեմական խորհրդի ատենապետ։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի փոթորկոտ տարիներին Լևոն Ահարոնյանը մեծ դերակատարություն է ունեցել Թեհրանահայ համայնքի ազգային հասարակական կյանքի կազմակերպման և առկա խնդիրների կարգավորման գործում։ Այդ տարիներին, երբ ընթանում էր Իրան-Իրաք պատերազմը, Ահարոնյանը մեծ դերակատարություն է ունեցել իրանահայության կողմից ռազմաճակատներին ցուցաբերվող օգնության կազմակերպման գործում։ Թեմական խորհրդում անդամակցության տարիներին իրականացրել է Արարատ մարզավանի և Գորգանի Ալիաբադ թաղամասի մատուռի կառուցումը, Մաջիդիե թաղամասի Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ եկեղեցու կառուցումը։ Նրա միջոցով է կառուցվել նաև Թեհրանի Զեյթուն թաղամասի հայոց ազգային Ահարոնյան մանկապարտեզը։
Հայաստանի վերանկախացումից հետո առանցքային դերակատարություն է ունեցել Իրան-Հայաստան առևտրատնտեսական հարաբերությունների ձևավորման, ամրապնդման և զարգացման գործում։ Նրա անմիջական ջանքերի շնորհիվ է կառուցվել Իրանը-Հայաստանին կապող ժամանակավոր կամուրջը։ Ահարոնյանի մասին դիպլոմատ KAM կայքը գրել է Լևոն Ահարոնյան ազգային բարերարը, ով հայրենիքում հիմնեց մի քանի ընկերություններ, ծավալելով ձեռնարկատիրական գործունեություն, ստեղծելով աշխատատեղեր։ Նա առաջին իրանահայն էր,
օրվ անկախության մեսիջը լսելուն պես եկավ հայրենիք, իր ակտիվ մասնակցությունը բերելով արդեն անկախ հայրենիքի բարգավաճման գործին։ 1993 թվականին իր գործընկերների հետ միասին հիմնադրել և ղեկավարել է Իրան-Հայաստան Առևտրի պալատը։ Ինչպես ասացինք, Ահարոնյանը բարեգործական գործունեություն է իրականացրել նաև Հայաստանում։ Մասնավորապես, նրա ներդրումների շնորհիվ ամբողջովին վերանորոգվել է Երևանի թիվ 136 դպրոցը։ Այն մեծապես վնասվել էր հրդեհի պատճառով, իսկ Ահարոնյանի հիմնադրած Հայ դպրոց հիմնադրամը նույնպես նշանակալի աշխատանք է կատարել Հայաստանի տարբեր շրջանների դպրոցների վերանորոգման և կահավորման գործում։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Լինելով բնության սիրահար, Լևոն Ահարոնյանը հոգացել է նաև Երևանի բնապահպանության թանգարանի հիմնանորոգման ծախսերը, որին էլ նվիրել է իր անձնական հավաքածոն։ Ահարոնյանը մշակութային, հասարակական և գեղարվեստական հույս ամսագրի արտոնատերն ու պատասխանատուն էր եղել։ Այն հրատարակվեց 12 տարի։ 2008 թվականին լույս է տեսել Ահարոնյանի փոթորկոտ «Կյանքիս օրերը» երկհատորանոց գիրքը պարսկերենով, իսկ հայերեն թարգմանությունը 2010 թվականին։ Գրքի շնորհանդեսը տեղի ունեցել Հայաստանի ազգային պատկերասրահում։ Իր գրքի շնորհանդեսին Լևոն Ահարոնյանը իր փոթորկոտ «Կյանքի» մասին այսպես է արտահայտվել.
Ինչու համար փոթորկոտ «Կյանքի» օրերն են, փոթորկոտ «Կյանքիս» օրերն են անվանել այդ գիրքը։ Ես չծնված, այսինքն 6 ամիս հետո ծնվել եմ Սալմասի 1930 թվականի երկաշարժին։ Այսինքն ծնունդս էլ էր մեր Ավերակ քաղաքի, Ավերակ գյուղի մեջը, որ երկաշարժը ամեն ինչը տակտուրայ էր։ Այդ իմ ծնողների համար, որ մեծ ցավ էր, որ կարողացան երեխա մեծացնել և զարգացնել։ 7 տարեկանում միանգամից գալիս էին։ Առաջի տարիներ, որ մտում ենք դպրոց Սալմասում Հավտվան գյուղում, մայրս էլ ուսուցչուհի էր, միանգամից լուր տվավ, որ դպրոցները, հայկական դպրոցները փակում։ Այնուհետ մեր տունը դարձավ դպրոցի դասարան, մայրս տան մեջ դաս էր տալի երեխեք։ Սրանք ամենը իբրև երեխա չէինք հասկանում, բայց ազդում էր հոգեկանի ուրա, որտեղ տեսնում ենք միջավայրը տխուր է, միջավայրը ուրախ չի, մենք էլ ենք տխրում։ Այնուհետև անցավ 2-3 տարի հետո 41 թվականին երկրորդ աշխարհամարտի մարտը սկսավ, պատերազմը սկսավ։ Ինչ ասես տեսանք, օտարական զինվորներ եկան, Իրանը գրավան, տարբեր մարդիկ, տարբեր լեհացիներ, փախչական, հիվանդություններ բերան, ամեն մեր տունում, մայրներ ընկերներից, մեր ծանոթներից բան մահանում։ Մեր տունում 2 եղբայր էր, ներս, մեկը փոքրը, բան բռնավ բծավոր դիվ, մեծ եղբայրս աղաքային դիվ։ Փարկասու երկուսն էլ շնորհիվ մորս խնամքներով և լավ բժիշկներով կարողացան իրաց կյանքը փրկել։ Սրանք ամենը խնդիրներ էր, այսինքն մենք հանգիստ կյանք չենք վարել։ Նրանից հետո գալիս էր արդեն Իրանը կանգնավ ոտքի վրա, դուրսի սեկած զինվորությունները բաները թողնում են, երթում են, հետո գալիս է մեր ներքին պատերազմներն է գալիս։ Իրանը ամենահարուստ երկրներից մեկն է։ Այս երկիրը բավականի չափ աշխարհի երկրորդ պահեստունի գազի առաջինն է։ Ուանը նավթային երկրորդ է, թե երրորդն է։ Ես կարծում եմ առաջինը պետք է լինի, որտեղ շատ տեղեկա չեն ածում, դեռ չեն բանում։ Այդ հարուս երկիրը ամեն օտար երկրների աչքները նրանց վրա է։ Այս կողմից էլ իրանցի ժողովուրդ շատ հայրենասիրի ժողովուրդ է։ Հենց 20 անգլիացիների դիմացը պայքարել, որ կարողանան այդ ազատությունը վերցնեն և այդ ազգայնացնեն նավթի։ Այս ինքը մի հատ պրոցես էր։ Միշտ անհանգստություն կար, միշտ բան կար, ցույցեր կար, տարբեր գուսակցություններ կար, բան կար, այդպես որ մեր համար արդեն մեկ ահագեկությունները բանը շատ սովորական էր դարձել։ Այս փոթորիկոտ բանի մեջ մենք էլ լող ենք տալի և ապրում ենք այս ձևով։ Հետո եկավ մեկ-մեկ ուսումս են շարունակում, ծնողներս երկուս են կրտված էին, գիմնազիա ավարտած էին, պապես Ռուսաստանից ծնվել, մեծացել էին 30 տարեկանում, նոր կայսը Պարսկաստանի վերը Պարսկաստանը։ Մայրս Թիֆլիսում ավարտել էր Հոնանյան դպրոցը, Թիֆլիսից, երկուս էլ շատ բծախնդիր են մեր ուսման վրա, որ անպայման մեջ պետք է ուսում ունեն։ Դրսից մեջ այդ ամենը բացածել է։ Սրանք ամենը գալիս, հետո գալիս է Մոսադեղի ժամանակը։ Արդեն Պարսկաստանը կարծես ուզում էին դեպի կոմունիստանի, բայց այդ հեղաշրջում է լավ, 20 բան է լավ անփոխ չէ, այդ իմ կողմից ժողովուրդը թագավորականներ այդ գործնարան, բայց մենք աչքով տեսնում ենք, մարդկանց խփում են, մարդկանց ճարտում են, մարդկանց մեր ընկերներին օրինակավոր բռնում են իբրև ազգային կամ բան, այս բանից հետո թագավորականները բան դարգում էին, բանը ամեն ինչ, ես գիծ մեջ գրել եմ, այս խոսքերը ամբողջ այդ բաները պատահումները մենք ամենը տեսել ենք մեր աչքի մեջ։ Նրանից հետո գալիս է կամաց-կամաց, մենակ ճիշտ է 20 տարի տևավ այդ բանը, բայց այդ մեջտեղրանք արդեն դժգոհությունը թագավորական ռեժիմից արդեն սկսեր է, մենք զգում ենք ավետություններ ելում, բաներ ելում, անդատարություն, անվստահություն կա ժողովրդի մեջ, հետո եկան և բանը կամաց-կամաց այդ հեղափոխությունն է լավ և հեղափոխությունն է լավ։
Երկու 2017 թվականին diplomat.am կայքին տված հարցազրույցում զրուցավար Ռուզաննա Ղազարյանի հարցին առ այն, որ խնդրում եմ նկարագրեք այսօրվա Իրանահայ համայնքը, ինչ կարգավիճակում են մերոնք, Լևոն Ահարոնյանը այսպես է պատասխանել.
Իրանի հայ համայնքը մերձավոր ու միջին արևելքի հնագույն, ավանդական և ամենախոշոր ու աչքի ընկնող համայնքներից է։ Աշխարհասփյուռ հայ գաղթօջախների մեջ այն բացառիկ է առաջին հերթին նրանով, որ դարերի ընթացքում անխզելի ու սերտ կապերով կապված է եղել հայրենիքի հետ։ Իրանահայ համայնքը միշտ հարգված է եղել Իրանում։ Մեզ համար ամենակարևորը հայ լեզուն է, հայ դպրոցներն են, եկեղեցին է։ Իրանի իշխանությունները մեզ հարգում են, փոխադարձ հարգանքով, աջակցությամբ ապրում ենք կողք կողքի։ Ամենահարգված և սիրված կրոնական փոքրամասնությունն ենք այդ երկրում և իհարկե նաև օրինակելի քաղաքացիներ։
Իր բազմաբովանդակ գործունեության ընթացքում Լևոն Ահարոնյանը արժանացել է բազում պարգևների։ 1999 թվականին արժանացել է Հայաստանի արդյունաբերողների և առևտրականների միության ոսկե մեդալի։ 2000 թվականին Իրանի արդյունաբերության նախարարության արտասահմանյան առևտրի բաժնի գլխավոր տնօրենի կողմից ստացել է պատվոգիր։ Արժանացել է Հայաստանի գրողների միության բարերարի կոչմանը։ Երկար տարիներ ազգային հասարակական լայն գործունեություն ծավալելուց և ազգային կյանքի փոթորիկները հնարավորինս հանդարտեցնելու համար բազում ջանքեր գործադրելուց հետո Ահարոնյանը իր փոթորկոտ կյանքի վերջին կանգարին հասավ և իր մահկանացուն կնքեց 2020 թվականի օգոստոսի 27-ին։ Հիշատակն արդարոց օրհնությամբ եղիցի։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Badr5-26.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.